Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tumaas na ang interes ng mga tao sa pag-eersisyo ngayong panahon ng pandemic. Ayon yan sa pag-aaral ng University of Sydney. Tumaas ang mga online searches o paghahanap sa mga terminolohiyang may kinalaman sa pag-eersisyo tulad ng home-based exercise, workouts at fitness training nitong Abril. Sa unang dalawang linggo ng lockdown sa bansa, ang pagsasaliksik online ng mga tao sa salitang exercise ay higit na tumaas kaysa sa paghahanap nila ng television show. Ang findings na ito ay mula sa mga researchers ng University of Sydney na nag-aanalisa ng mga datos mula sa Google Trends ng Australia, United Kingdom at United States. Ayon sa author, epidemiologist at behavioral change scientist ng Charles Perkins Center na si Melody Ding, higit 10 beses ang itinaas ng online searches ngayon.
There is quite a chance that people become more health aware during the health crisis because we know that physical activity promotes healthier immune function. So people are more possibly having stronger immune system, less likely to catch the virus. And we also know that those who tend to have more severe symptoms from COVID-19 tend to be the ones with baseline chronic disease like heart disease, diabetes, and physical activity is proven to prevent these chronic disease.
Ang pananatili sa bahay o stay-at-home orders at pagsasara ng gyms ay nakabawas sa oras ng pag-eersisyo ng mga tao. Pero ayon sa datos, nakabuo naman ang marami ng bagong healthy habits. Sa isang Sport England survey na napag-alaman na 62% ng adults sa UK ay nagsasabing mas importante na maging aktibo ang lifestyle ngayon kaysa sa panahon bago ang pandemic. Ayon naman kay Carly Ryan, isang accredited exercise physiologist sa Exercise and Sports Science Australia, ang mas mataas na interes sa exercise ay isang positibong pagbabago.
I think what we're seeing is that there is an increased interest based on the changes that have happened during the pandemic. So for example, people do have more spare time. They're acknowledging that their mental health may not be so good based on some of the isolation issues that people are experiencing. And so people are now understanding the link between being physically active and having great mental health. So they're all starting to see the importance, which is absolutely fantastic.
Paglilinaw ng mga researchers, kahit tumaas ang online searches sa pag-exercise, ay hindi naman nangangahulugan na ginagawa nga ito ng mga tao sa aktual o tunay na buhay. Pero maganda na indikasyon na daw ito ng pagkakaroon ng intensyon, impormasyon at paghahanda ng isang tao sa isang bagong lifestyle. Ayon kay Mitch Duncan, isang professor ng School of Medicine and Public Health sa University of Newcastle, trabaho ng mga researchers na ipromote ngayon o ipakilala ang mas aktibong lifestyle.
Looking around, there's certainly been anecdotally more people out there being active, purchasing fitness equipment. And so I think for many people, it has kind of provided an ideal stimulus to get out there and be active. And one of the things that we now need to do is to help people to continue to maintain that activity level.
Sa Australia, ang paglalagay ng pamahalaan ng pag-eersisyo bilang isang essential activity ay nakaengganyo sa mga tao na mas maging aktibo. Hinihikayat naman ngayon ni Associate Professor Ding ang pamahalaan at mga health authorities na maglaan o mag-invest sa mas maraming infrastruktura na sumusuporta sa mga physical activity. Isinusulong niya ang pagkakaroon ng pantay o equal access sa mga exercise facilities. Ayon pa kay Associate Professor Ding, binago na ng pandemic ang paraan ng pag-eersisyo ng mga tao.
Gyms and yoga studios and bar studios, they tend to locate in wealthier suburbs. So there's always geographical inequality when it comes to exercise facilities. But now with the online classes being offered, and I myself has been beneficiaries from this process, so now I can take my dance lessons at home without having to travel an hour each way to studios. And a lot of the businesses are actually keeping this online stream.
Ayon sa isang pananaliksik, nasa 3.9 million na kamatayan ang napipigilan sa buong mundo kada taon dahil sa pagiging physically active. Inirekomenda ng World Health Organization na magkaroon ng 150 minutes ng moderate intensity aerobic activity sa buong linggo o kaya naman ay 75 minutes ng mabigat o vigorous intensity activity kada linggo. Ayon pa kay Associate Professor Ding, ang kasalukuyang physical activity ng mga Australiano ay nakakapigil ng 5,000 kamatayan sa mga kalalakihan at 2,800 deaths naman o kamatayan sa mga kababaihan kada taon.
I think these kind of positive framing of messages are particularly important at the time of pandemic because prevention is an area that we usually don't see it when it's successful. We usually see it when it fails. So I think it's important for us to acknowledge that, you know, we're already preventing a lot of premature deaths and chronic diseases with how much we're doing in terms of physical activity.
At yan ang ulat ni Jennifer Liu para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.